Posloucháte podcast Business Nářez, já jsem Daniela a vedle mě je Lucie. Společně rozkrýváme tajemství českých podnikatelů a přinášíme vám jejich příběhy. Naším dnešním hostem je Mirka Došlá. Ahoj Mirko.
Ahoj Danielo. Ahoj Lucka.
Já tě tady zdravím a ráda bych tě představila našim posluchačům a divákům. Mirka Došlá je majitelkou firmy Sela Furniture. Je uznávanou designérkou. Jejím celoživotním koníčkem je filozofie estetiky. Nejdříve se věnovala oblasti módy, pak se její pozornost přelila do nadčasových interiérů. Své nadšení pro krásu, harmonii a estetičnost předává nejen při realizacích projektů, ale také ve spolupráci s Českou televizí v pořadu Bydlet jako. Mirko, moje první otázka je, jaká jsou vlastně základní pravidla té estetiky, ať už se bavíme o oblečení, ať se bavíme o interiérech, anebo třeba o umění?
Pravidla jsou určitě důležitá v tom účelu, jaký umělecký dílo, jaký interiér vytváříme. A je tam plno parametrů, který sledujeme, od zlatých řezů, umisťování předmětů do těch správných úhlů pohledu. A například v interiéru je to pravidlo, že z každého rohu místnosti je potřeba vidět něco estetického, něco vybalancovaného. Takže je to vždycky podle účelu toho, co umělec vytváří.
A ty jsi tak hezky použila spojení umělecké dílo. Tak co je teda takovou tou esencí, nebo co je potřeba, aby se z obyčejného interiéru stalo umělecké dílo? Mm-hmm.
Ano, je to práce s proporcema, práce s hmotou, práce s barvami. A tak, jak vlastně si poskládáváš tyhle všechny jednotlivé parametry, tak tě z toho vyrůstá to něco krásného, co se pak mnohdy líbí. A v rámci homestagingu je to pravidlo, aby se to líbilo většině populace. V okamžiku, kdy dělám interiér pro konkrétního člověka, který si objedná naše služby, tak ta estetika je poplatná jeho estetice.
Přijde mi, že ještě tyhle ty tři věci, co jsme zmiňovali, umění, oblečení, ale i třeba ten design bytový nebo vůbec stavební, spojují také emoce. Mají vyvolávat emoce?
Je to stoprocentní. Ozvláště v době, kdy jsme víc museli trávit v našich domovech, tak je nesmírně důležité pro nás vytvářet kultivované prostředí. Je dokázáno i vědecky, že úroveň našeho bydlení nás ovlivňuje po psychické stránce. A to je navázáno na to, zda se nám líbí v našem domě, v našich bytech žít, nebo to pro nás nevytváří tu správnou harmonii. A v tom okamžiku je na čase s tím něco udělat. Já vlastně i tím procesem jednotlivých realizací interiérových docházím k té myšlence, že tak, jak si vážíme sami sebe, tak moc investujeme a věnujeme se našim interiérům, protože je to propis toho, jak moc ceníme naši vlastní hodnoty, toho našeho pocitu, jak se nám chce žít.
Sleduješ tohleto i v interiérech klientů, když tam přijdeš a chystáte třeba nějaké změny?
Je to přesně to, o čem vlastně pak ten celý proces je. Jak moc ten klient je ochoten dělat změny. Například i jak moc je ochoten investovat. A je důležité zmínit, že pěkný interiér není závislý na množství peněz investovaných.
To je dobrá věc, pojďme se na to podívat. Jak to vůbec probíhá? Je to o tom, že když že klient si zadá jenom, že chce novou sedačku, nebo že má takový ten pocit, že by se něco mělo vyměnit a přijde Mirka a navrhne mu tu sedačku, a nebo je to trochu delší proces?
Ano, děje se to velice vždy pro klienty překvapivým způsobem a mnohdy dostáváme elektronicky zpracovaný projekt stavby nového domu a s přáním, pojďte nám tam navrhnout obývací pokoj, dispozice. A já se na to podívám a vidím, že je to úplně koncepční věc a je potřeba začít naprosto z jiného konce. A najednou vlastně to navrhování sedačky se rozprostře do měsíců a let spolupráce, kdy výrazným způsobem měníme dispozice celého domu po jednotlivých patrech, optimalizujeme podle životu rodiny, ptáme se, kolik mají dětí, zda sportují, jak jezdí na dovolenou a tak dále. Takže se opravdu ptáme na to, jak rodina žije a přizpůsobujeme ten interiér podle moderních standardů, A najednou se vlastně začnou přemysťovat příčky, výrazným způsobem zvyšovat stropy, změnit pozice oken. A vlastně, než se dostaneme k té sedačce, tak úplně do třeba rok. A ta sedačka je už pak ty 3% z celého procesu.
Promiň, Lucko, jak moc složité je skloubit právě tu funkčnost s nějakou krásou, estetikou? Jak moc náročné je tohleto?
Já to vlastně jako náročné nevnímám, protože je to pro mě automatický proces a funkce je v těsné následnosti té estetiky, ale funkce je alfa omega interiéru. Jinak tam nejsme schopni fungovat, žít komfortně.
To je sice pravda, ale spousta architektů to má třeba tak, že namaluje nebo naprojektuje krásný objekt, krásný dům, ale potom to využití už třeba není až tak vnímáno těmi majiteli jako dobré. Tak jestli ty jako designer spíš vnímáš ty potřeby těch majitelů?
Já s respektem akceptuji architektonické návrhy, které mají určitý přesah. Estetický, umělecký. A je to vždycky o nějakém rozhodnutí toho majitele, jestli i přes určitý handicapy se rozhodne akceptovat tu umělečnost, ten přesah a zrealizovat. Je to pro mě akceptovatelné. Umím si představit náročného klienta, který právě s nároky a bude si přát právě takovouhle stavbu a není na místě soudit. Je to prostě život a rozhodnutí toho daného klienta.
Já jsem to spíš myslela tak, jestli ty nepropisuješ svoje ambice, tak jak to dělají právě někteří třeba architekti do těch projektů, nebo jestli víc dbáš právě na to, aby jim tam opravdu se žilo pohodlně.
Ten můj otisk, který dávám do projektové části, je něco jiného, než vlastně do toho dá tvůrce, což jsou mnohdy projekční kanceláře, projektanti, architekti. Je potřeba vlastně oddělovat ty tři různé funkce, architekt, projektant a designer. Ta má naprosto jinou úlohu. A doporučovala bych všem, aby si všechny ty tři profese nechali zainteresovat do projektu, který třeba právě teď vymýšlí, budují, protože každý tam přinese to něco svého. A je to neopakovatelné. Je to, nelze předpokládat od stavaře, že bude suplovat roli jak architekta, tak designéra. Mnohdy právě se děje to, že se zaměňují funkce těchto tří osob v tom celém procesu. A to je asi ta moje message, kterou bych ráda dala veřejnosti.
Když říkáš architekt, projektant a designer, jak často je to, že by si opravdu v téhleté vlastně trojici měla možnost spolupracovat a teda plnit přání toho klienta? A jak často je to naopak, že se každý dostává ke slovu v úplně jiném momentu a už možná nejdou některé věci změnit nebo tak snadno?
Je tam absolutní optimum, když se tam všichni tři potkají hned na prvopočátku. Stavař se s tím architektem a s designérem vytvoří nějakou koncepčnost, na které pracují. A právě v okamžiku, kdy je už hotový projekt, stavařsky zpracován, zkreslen, tak nám to přináší mnoho dalších hodin práce například toho designéra, aby pozměňoval projekt. A i následně stavařsky, staticky. Takže je to trošku vlastně taková recyklace nějakých procesů, které jsou tam zbytečné navíc a byly by ušetřeny toho procesu, kdyby se tam vlastně už od toho prvopočátku
A to jsme ještě v té hezké fázi, že vlastně se bavíme o projektu. Ne o hotovém domu, o hotových, vlastně hotovém bytu, který ty jdeš vlastně až navrhovat design. Takže to je určitě ještě ta lepší varianta. Mirko, ty jsi tam zmínila peníze. Jak vlastně je náročné finančně si k projektu přizvat designéra nebo jenom vlastně k návrhu bytu nebo jedné místnosti? Je to vůbec něco dostupného?
Já myslím, že je to absolutně dostupné všem běžným lidem, protože je to vždycky o tom rozsahu, jak moc je zainteresovaný designér do celého procesu tvorby interiéru. Může to být úplně jednoduchá prvotní konzultace, kdy se provádí určité hmotové studie. Může to být k poradenství koncepce barev, koncepce stylu, interiéru. Takže ten rozsah je nesmírně individuální, který si myslím, že vyplývá podle možností právě toho klienta. Pokud má někdo hodně, je vytížen časově, tak předpokládá se, že ten designér to tam dotáhne až do toho úplného konce. My samozřejmě jsme nejradši v tom procesu, kdy můžeme dotahovat realizačně až do finále, kdy i u profesantů a stavebních zásahů provádíme takzvaný autorský dozor. Je to pro takový pojem, kdy vlastně se mi ptá, co to vlastně je, mnoho lidí, ten autorský dozor. Znamená to, že třeba například hlídáme spárořezy. Jsou to určité důrazy na detaily, které v tom interiéru vlastně hrají nesmírnou roli. Je to například dodržení identických výšek podlah, návaznosti materiálů a jakým způsobem se navazují například kamenické rohy. Jsou to tyhle všechny prvky, které vytváří velice důležitou součást interiéru, mluví za ten interiér a v okamžiku, kdy tam najednou ten náš autorský dozor nejde a nedáváme ty správné instrukce těm správným lidem, tak je dost pravděpodobné, že tyhle věci vlastně ulítnou a nebudou tam realizovány v tom správném provedení. Hmm.
A to už jsme se dostali v té škále těch činností, ano, které děláš v podstatě
do
hloubky, protože ty jsi začínala v podstatě s půjčovnou nábytku, je to tak? V podstatě homestaging a půjčovna. Pojďme trochu to jenom vlastně uchopit od toho kraje a dostat se až vlastně k tomu neuvěřitelnému rozsahu prací a služeb, které pro klienta děláte.
Tam vznikla moje myšlenka, že nemovitosti je potřeba vybavit hmotou a krásnou hmotou, aby se na ně nádherně dívalo. A to bylo moje přání, když jsem si šla kupovat svoje nemovitosti vysněné, aby už byly třeba i hezky nafocené a vypadaly atraktivně. Abych se i já v nich zhlídla, protože všichni tam máme, i my profesionálové, ten první dojem, Ježíši Maria, co to je za tmavou díru, jakmile to je prázdné, nafocené, bez světla, na mobil. A to degraduje obrovským způsobem tu nemovitost. Já to vnímám tak, že jsou to celoživotní úspory, mnohdy rodinné, kdy prodáváte nemovitost. A nad tím způsobem, jakým se prodává krabička čaje, se zabývá mnoho marketérů a věnuje se do toho designu a obalu obrovské množství peněz. Ale najednou rodina prodává své rodinné jmění a vůbec se nad tím obalem takzvaným nezamýšlí a naprosto jej podceňují. A zjistila jsem, že tam najednou funguje mnohamilionový rozsah. Skutečně na pražském realitním trhu mnohamilionový rozsah toho, když nafotíme bez nábytku, nehezky a oproti tomu s perfektním vybavením interiérovým a s perfektním týmem, který to vše natočí, nafotí, odprezentuje správným způsobem. Jedná se o jednotky milionů a ví to všichni profesionálové z realitního trhu, který homestaging a kvalitní prezentace marketingové využívají.
Teď si řekla profesionálové z realitního trhu, jak moc je český realitní trh profesionální?
A budou tam stále výkyvy, ano, stačí běžné realitní servery rozkliknout a vidíme tam obrovské propady. A to je asi tím řečeno vše.
A lepší se to?
Myslím si, že je to na dobré cestě. Minimálně už pojem homestaging mnoho realitních makléřů ví, co to znamená. I lidi z běžného trhu, z běžné jaksi populace. Takže tento marketing nějakým způsobem roste. Ač třeba na vyspělých realitních trzích Spojených států, Austrálie, Kanada, tak je to obor, který už 35 let je velice ceněný. A ta hodnota toho oboru je velice respektována.
Tak ty jsi průkopnicí v podstatě tady homestagingu v Čechách. A to je vlastně jedna část. Tam jsi začínala, tam seš pořád, ale už jsi v tom ukotvená hodně dlouho. Vím, že jsi tam dělala i různé workshopy právě pro realitní makléře a pro tuhle tu cílovou skupinu. Ale to se posunulo už zase dál. Tak jak se vyvíjel dál ten tvůj biznes?
vyvíjel se tak, že jsme výrazně se rozrostli. Jak množstvím nábytku, velikostí skladu, jsme teď na 300 metrech čtverečních, je náš showroom plný nábytku, který různě variabilně umisťujeme do nemovitostí různého typu, od typického paneláku až do velice luxusních nemovitostí za desítky milionů korun, který potřebují mít ten správný styl, správný typ nábytku. A jsme tým skládající se ze 7 designérů, architekta, stavaře, takže nejenom vlastně v rámci homestagingu, ale i v rámci interiéru jsme nesmírně flexibilní.
Hlavně se zmiňovala profese architekt, stavař, to už ke klasickému homestagingu úplně nepatří.
Ono to krásně rostlo, velice přirozeným způsobem, nenásilně. Tak jak jsme realizovali instalace homestagingové, tak za námi už přirozeně chodili klienti, anebo makléři, makléřky s přáním pomoci jejich klientům. A ta návaznost vlastně jede čím dál v tom čase intenzivněji. A vrací se nám až po letech zkušenosti nebo nějaké osobní kontakty, kdy nás někde drží v hlavě klienty, s kterými jsme se protli před x lety a oslovují nás tím, že teď došlo na ten správný čas, staví si dům a potřebují nás. Hmm.
Takže vy dokážete dodat i kvalitní řemeslníky, kteří právě ty představy, které má klient, které máš ty, které má projektant, dokážete zrealizovat a dotáhnout do konce.
Ano, máme tam velký tým 30 člené stavební společnosti, která přesně ví, jaké jsou naše nároky, představy. Je to optimálně komunikováno. V okamžiku, kdy tam přicházíme a například jsou to neznámé pro nás stavební firmy, tak ta komunikace je mnohem složitější, kostrbatější. Nevíme, jak vlastně lidé ty podklady jsou schopni zpracovávat. Mnohdy zjistíme, že je vlastně vůbec nespracovávají. Jsou pominuti na té stavbě. A ta naše provázanost s našima profesantama je optimum efektivity celého procesu.
Jak se jakouhle firmu objevila, protože dobré řemeslníky najít, to by chtěl mít každý.
A opět cesta je přivála před sebe a byla to skvělá spolupráce. Hmm.
Co tam ještě vlastně v rámci téhleté cesty klientské všechno je? Je to vlastně od návrhu, od té pomoci ukotvit, jak bude ten interiér vypadat, až po teda finální realizaci. Mm-hmm. Úplně všechno. Mm-hmm. Včetně toho, že nakoupíš i ten nábytek, včetně toho, že nakoupíš všechny ty prvky, že ten klient opravdu může přijít do hotového interiéru a ty mu předáš klíče.
Až tak to může opravdu doběhnout. A ten interiér je kompletní dle mého v okamžiku, kdy i například povlečení a například nádobí, skleničky jsou součástí nějakých interiérových návrhů, protože víme, jak najednou okatě působí v tom barevně vybalancované, například ložnici, povlečení, který tam nepatří. Hmm. A to jsou věci, na které většinou už klienti nemyslí a my jim navrhujeme i toto řešení těch posledních třešníček na dortu. Hmm.
Takovým kamenem úrazu většiny stavebních projektů bývá rozpočet a jeho dodržení. A jak vy tuhletu věc vlastně máte nastavenou a ošetřenou?
Celý proces já vnímám jako klasické projektové řízení. To znamená, že od prvopočátku umím přislíbit klientům, že budeme vytvářet takové návrhy, ať stavební, designové, které 100% splní jejich rozpočet. Beru to naprosto seriózně, protože pokud někdo navrhne určitou částku, tak vnímám, že prostě tu má připravenou na investici. Tam se mentálně s tím ztotožnil a bude nadšený, pokud tam dosáhneme toho nepřekročení budžetu. V okamžiku, kdybych tam riskovala jakékoliv nedodržení financí, tak najednou dostávám toho klienta do patové situace. Nebude tohoto činit šťastným. Pakliže on v tom procesu si sám nezvolí, tahle varianta je mnohem exkluzivnější, krásnější, jdu a dám do toho víc financí. Ale to už je vlastně ten proces. Takže od toho prvopočátku si nastavíme projektově, kolik jednotlivé činnosti stavební, designérské budou stát. No a takhle systematicky se vlastně prokoušeme, pozitivně řečeno, k tomu finále.
Lucka už se na to tak trošku ptala, jak moc je to opravdu otázka toho, můžu si dovolit, protože ono na jednu stranu většinou říkáme, nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat levné věci a mě to tady vlastně trošku zní, ale současně se bojím toho, abychom nebyli vlastně zvyklí si říct, hele, tohle je nějaký jako nadstandard, na který nemám.
A to je právě už ten proces. V okamžiku, kdy s klientem jdeme například do luxusních wellness center, tak tam cítíte ty emoce, jak už se sám klient vizualizuje, že má právě tyhle krásné sauny a tyhle krásné například nořící jezírka a jak si tam relaxuje. Ta jeho vize, ta jeho emoce, tohle, jak si tohle potřebuju, je určující. Takže buď to jedeme vlastně v nějakém nastaveném rozpočtu, nebo tam můžeme se posunout do nějakého vyššího levelu.
Co když narazíš ty na hranici toho rozpočtu, kdy si řekneš, tyjo, ale jako jsem já vůbec schopná to ještě realizovat? Stává
se
to někdy?
Určitě. Máme v rámcových částkách už představu, kolik jednotlivé fáze nás budou stát a hned na to klienta upozorňuju, že může být představa mylná. Víme, jak všichni teď bojujeme s cenama navýšenýma jak stavebních materiálů, prací stavebních. A je to určitým způsobem boj a mnohdy i překvapení pro klienta, kam až se dostáváme.
Ale přesto jsi zmiňovala, že krása není podmíněná vysokou cenou, že dokážeš s tímhletím vlastně pracovat. Je na českém trhu nebo vůbec tady na trhu dostupné něco, co je hezké, ale zároveň to není úplně přemrštěné cenově, co se týče vybavení?
Myslím si, že ten dnešní trh je fantastický. To, co máme na dosah ruky za minimum financí, je famózní. Skutečně ta globalizace nám přináší nesmírný rozsah těch možností, takže je to tak. Můžeme za minimum udělat vybalancovaný, krásný, harmonický interiér.
Takže i v tom může být cíla třeba toho tvého poradenství, že vlastně víš, kam jít, víš, kam sáhnout, víš, kde nakoupit.
Souhlasím.
Mě ještě by zajímalo, jak je to s českou náturou, protože my jsme národ kutilů a takový to jako dodělám si a samodomo a všechno tohle je nám vlastní. Ano, je to na jednu stranu velmi pěkné, na druhou stranu to, že se podívám tady v televizním pořadu, jak Mirka umí udělat krásný interiér a pak ho tak jako samodomo udělám. Jak moc narážíš na tohle?
Ale proč ne? Od toho to tam vlastně dáváme takhle veřejně a jako inspiraci. Pojďme kultivovat naše domovy třeba právě tímhle způsobem. A není to nic proti ničemu. Samozřejmě tak, jak chodím do různých nemovitostí, právě které se mají homestagingovat, tak vnímám ten trend v těch českých domácnostech velice intenzivně a to je podimenzování úložních prostor. A důsledek je množství pohledových věcí různě poskládaných, pohozených. To, co nám vytváří ten nesoulad, určitou pak nekoncepčnost, kdy vidím všude knížky, oblečení, sběratelské předměty, kuchyně zavalené dalšími kuchyňskými prvky. A tam vlastně já vidím tu nepohledovost, tu neestetičnost a to jsou věci, které já zapracovávám a navrhu klientům. Pojďme trošku předimenzovat, protože tak, jak žijeme, střádáme a děti rostou, z nároky na úložné prostory se budou přirozeně zvětšovat. Tak pojďme nastavit ty naše všechny skříňky, kuchyňské úložné prostory trošku i víc, než si myslíte, že v současné době budete potřebovat. A zajímavé je, že se úplně stejný handicap propisuje do komerčních prostor, a již během pár měsíců máme telefonát, pojďte nám dodat nějaké skříně, protože najednou těch šanonů je víc. A tak to vlastně je v principiálně všemi interiéry propsané.
Tak to si pojmenovala v podstatě takové nešvary českých domácností, možná tedy i kanceláří. A je třeba ještě něco takového, když vlastně v rámci těch návštěv různých bytů, které se mají prodávat nemovitostí, nebo teď i vlastně v rámci pořadu, je tam ještě něco, co charakterizuje české domácnosti oproti těm zahraničním?
A může to být přehnanost v barevném provedení interiéru, velice sité, ostré barvy. Já ráda používám barvy do interiéru, ale princip v těch barevnostech je takový, že se mají používat takzvané lomené barvy. To znamená více s černými pigmenty nebo bílými, zesvětlenými pigmenty. To znamená nakonec, že ta barevnost je krásně sladitelná se všemi ostatními prvky v tom prostoru a není to něco agresivního. Mluvím o takových těch agresivních, oranžových, svítivě zelených barvách. Myslím si, že to je jako barva, která víc jítří, je taková agresivní, tváří v tom prostoru určitou energii, která není klidová.
To zní jako, když oranžová barva je hodně častá v domácnostech.
Bývá, bývá. Je to tak.
A co se týče v podstatě uložných prostor, není tam spíš řešení nebo neradíš to klientům eliminovat ty věci, které mají? Jaký ty vůbec máš vztah k množství předmětů?
Ano, to je moje osobní téma. Já jsem osobní minimalista. A nebývá to časté, ač sleduju teď, že je to poměrně trend, už o tom minimalismu životním vychází mnoho publikací, pořadů a já se v tom opravdu vidím. A můj šatník například je velice limitovaným prostorem té mé skříně, takže pokud z principu si přinesu nějaký nový kousek, znamená to, že bezprostředně jeden vyhazuju. A úplně stejně to řeším s knihama a se vším podobným. Najednou vlastně bychom na těch metrech čtverečních byli zahlceni a to je něco, co já nemám ráda. A můj životní příběh, když dětem bylo 1 rok a 3 roky a my jsme prodali veškerý náš majetek, auto, lyže, hračky, oblečení, nábytek a odjeli jsme do ciziny, mluví za vše. My jsme se zbavili všeho osobního a budovali něco nového na druhém konci světa. Takže v tom je ten minimalismus. A opět jsme přijeli z Austrálie a zase jsme si nějakým způsobem... pro mě je představitelné, že vše, co mám, zbalím do jednoho baťohu, do jednoho kufru. Tak z toho mě je jako příjemně. To mě vyhovuje. Nechci být zatížená předměty tím, že je vlastním, tím, že se na ně dívám. Jsem v principu velký minimalista.
V tom případě rozumím, jak musíš trpět, pokud přicházíš do domácnosti.
Není to, netrpím, ale je to přirozený proces, tak jak dávám určitá doporučení, tak je to něco přirozeného, co já cítím vnitřně.
A jak těžké je pro klienty, nebudu říkat nutně stát se minimalisty, ale inspirovat se vlastně tímhletím, trošku redukovat?
Je to jedna věta, kterou jim říkám. Představte si, že za týden jste prodali byt a máte 7 dní na to zbalit všechny svoje osobní předměty a nábytek a začít proces stěhování. Tak co bude to první, kdy zjistíte, kolik vlastně věcí už dávno nepotřebujete? A se smou toho oblečení, obuvy, knih, hraček, všeho toho, co si běžně schraňujeme a ne úplně přirozeně čistíme.
Mně si tím týdnem teď připomněla jednu věc. Ty vlastně jsi součástí pořadu v České televizi, který jsme už zmínili. A standardní rekonstrukce nebo vůbec designování nového bytu trvá týdny, měsíce, někdy i roky. Jak dlouho to trvá v té České televizi a jak to vůbec zvládáte? To je vždycky to, co mě napadne při jakémkoliv takovémhle pořadu, který se týká vůbec předělání celé té domácnosti. Jak to vypadá?
Ano, je to velký hukot. Zrovna moje kamarádka, designérka mě řekla, že dělá medvědí službu, protože vlastně je to téměř nereálné a skutečně je tam 7 dní, kdy realizujeme. A samozřejmě víme, že se snažíme vyhnout určitým technologickým postupům, který potřebují určitý čas, ale ten proces, kdy najednou jste například v dětském pokoji, v obývacím pokoji, tak je realizovatelný opravdu krásně v těch 7 dnech a je to jenom o tom poskládání všech těch realizátorů a profesantů, elektrikář, malíř, pokladač podlah, člověk na dveře, tak, aby si to všechno vázelo na sebe. A je to opět o těch skvělých lidech, kteří dokáží přijít v ten správný čas, kdy jsme si naplánovali udělat tu svoji práci odpovědně a odjet v okamžiku, kdy je hotovo.
Jak velký tým se vlastně zúčastní na takovémhle projektu?
Vnímám to na 30 lidí, i včetně natáčecího týmu, včetně realizačního týmu, mýho týmu, který to vše připravuje. Součinnost klienta, nesmírně důležitá, aby byl vstřícný, aby respektoval ty časové posloupnosti.
Když týden je realizace, jak dlouhé je chystání, jak dlouhé jsou ty přípravy?
Už jsem zažila přípravy třídenní.
Wow, čekali jsme trochu další měsíce.
Ano, běžně bych si představovala 3 měsíce, protože tam je ten to období, kdy mě ve stavbové prvky mý truhláři v rámci 3 měsíců vyrobí, instalují. Takže od 3 dnů do 3 měsíců.
Wow, dokážeme. Které jsou při objednávání všeho nábytku a tak dále. To je teda výzva. A jak potom ty máš možnost sledovat ty emoce těch lidí, kteří opravdu přijdou do toho úplně změněného interiéru. A vůbec, vraťme se těm emocím, co vůbec zažívají ti tvoji klienti, jak tady v České televizi nebo kdekoliv jinde?
Tetelí se. A to je samozřejmě moc příjemný. Mnohdy tam jsou slzy. A nejenom u těch reálných interiérů pro klienty, i tam, kde se vytvoří staging, tak makléř, který s tím nikdy neměl zkušenost a jen tak tuší z nějakých sociálních médií, jak vypadá naše práce, ale v okamžiku, kdy tam přijde, tak mi chlapi píšou, ano, brečím tady a koukám na to nevěřícně, toto jsem nečekal. Takže je to krásný vlastně, to jsou ty emoce, ať žijou emoce.
Stále se ti někdy třeba u homestagingu, když vlastně půjčuješ jenom nábytek na focení nebo na vylepšení interiéru, že to potom ty lidé chtějí?
Často. A buď si opravdu zakoupí, anebo najednou vnímám, že by to pro ně nebyl dobrý proces, je tam víc dětí, návštěvy, rodiče jezdí často a já jim popíšu, že najednou ta sedačka pro ně není vyhovující počtem míst sezení a potřebují větší jídelní stůl, židle. Takže není to princip, chci prodám, ale pro to nejlepší pro toho klienta, to, co mu skutečně desítky let pak bude sloužit. A všechno to, co já navrhuji, chci, aby to bylo nadčasové. Aby jsme u dětí, kterým je například 10 let, neudělali přehnaně dětský až infantilní interiér. Naopak už se přenáším do toho, co bude za 5 let. Vidím to sama na svých dětech. Takže tu nadčasovost já tam nesmírně prosazuji. Ekologičnost v materiálech a udržitelnost materiálu, ekologičnost při výrobě, nezatěžovat prostředí. A zajímá mě vlastně, co se bude dít i za 20-30 let, a že tam asi vnitřivěná podlaha je pořád obnovitelná. Ale syntetické materiály už neobnovíte, takže je tam zátěž už při té výrobě a je tam zátěž to, co bude. A možná je to malicherné, jedná se o například jeden projekt, ale já vnímám to, že jedu po ulici a všude jsou okolo mě ty prostory, kde někdo bydlí a všude vnímám tu hmotu, která je třeba neekologická. Takže to si vlastně představme jenom výstup z Prahy, té neekologičnosti, když nebudeme používat ty materiály udržitelné. Tak to jsou věci, na které já se intenzivně zamýšlím. A klienty s tím seznamuju, s tímhle tou filozofií mojí, aby vnímali, že oni jsou součástí toho světa, který tvoříme, že ekologie je čím dál důležitější vnímat, že pořád dneska se vyrábí produkty, které ekologicky ani zdaleka nejsou. A ač mají různé parametry, certifikáty, tak je to i to, co si přinášíme do ložnic našich, do obyváků, kolik času hodin tam trávíme. A chceme tam obklopovat se ne syntetickým čímsi, ale tím reálným. Tím reálným dřevem, těma reálnýma materiálama přírodníma.
Mě, Mirko, ještě vrtá hlavou jedna věc. Když nakupuješ právě ty věci, ty jsi řekla, že jsi minimalista a současně, když máte sklad 300 metrů prostě věcí, je to tak, že máš projekt a ty si řekneš, ano, tak na tenhle projekt potřebuju tohle, tohle a uděláš si seznam a to pořídíte nebo vemete ze skladu, anebo jdeš takhle někde a vidíš úžasné křesílko a říkáš, a tohle my musíme mít.
Ano,
prostě to nezávisle na projektu.
Ano. Je to takový ten statement kousek, který asi máš na mysli a říkám si, to je přesně to, co se bude vyjímat v těch interiérech a zrovna to ještě nemám, tak to pořídím. Na druhou stranu už náš fundus tvoří hodnotu jednotek milionů korun, takže jsme vybavení a ten princip té variability je umět nakupovat. Je to stejné, jak když si děláte šatník a chcete unosit všechny věci a víte, že nesmíte koupit kousek, který aspoň ke dalším 3 věcem neužijete, neskombinujete, tak najednou je jasné, že ho už nebudete nosit. Stejně tak já vybírám ten nábytek, musí být kombinovatelný ke všem dalším kusům, barevnostem, stylům. Musí to být krásně mixovatelné.
Teď jsi hezky prozradila jeden kousek toho tvého know-how. Je ještě nějaký takovýhle princip nebo nějaké pravidlo, které by si řekla, tak tohle je to univerzální pravidlo, které by měli lidé používat?
Ta představitelnost, umím ten kus, ať je to křesílko a nebo sáčko, sladit k dalším věcem, který už doma mám. Tím si eliminuju tu moji třeba i zbytečnou spotřebitelnost produktů, věcí a vytvářím si ty ucelené prvky, které jsou smysluplné. Nechci nakupovat nahodile, nechci nakupovat unáhleně a přemýšlím o to nákupu a dělám si radost, ale těším se na to, jak ta věc mě bude sloužit v tom soukolí dalších věcí, ať je to šatník, ať je to můj interiér.
Tak a poslední dvě otázky. Tvůj domov, když vybíráš věci do svého interiéru, jsi tam velmi rázná a už to máš v hlavě a jsi za týden hotová, anebo ti to trvá díl?
A tady všichni, podle mě, designéři budou souhlasit, že nejhorší je dělat interiér sám pro sebe. A tak, jak znám ty možnosti na trhu, tak strašně dlouho o tom přemýšlím. A rozvažuji. Ale pak se stane to, že to, co pořídím, tak rodina ještě půl rodinu tleská. Ježiš, to je tak skvělý. Ale já jsem to vlastně prošla strašně hledisky a strašně dlouhým hledáním. Mluvím třeba o světlech. To je v dnešní době věda. My se světly můžeme vytvářet neuvěřitelné věci v tom interiéru. A jsme někde jinde, než jsme byli před 5-10 lety. A právě ta věda, já se ráda do toho nořím a vnímám, jak můžeme pracovat například s teplem toho světla, který na nás září. Můžeme si určovat kalviny, lumeny a stmívatelnost a vlastně vytvářet si tak krásné zónování toho interiéru pomocí světel, že prostě dávám si s tím záležet.
Trvá to dlouho.
Trvá to.
Mirka nám teď tady jako předestřela, o čem bude další podcast s Mirkou. Ano, všechno lze vykouzit světly.
Přesně tak. No a když jsme u toho kouzlení. Mirko, ty jsi měla včera narozeniny. Když bychom měli tady kouzelné studio a řekli, máš jedno přání, které ti tady dokážeme splnit, ať už to je, co to je. Co by to bylo?
Ženy, vy jste neuvěřitelný, ale já už všechno mám. Já mám skvělou rodinu, která je mojí podporou a mám jí a to je moje největší bohatství. A děkuju mé rodině za to, že jsou a za to, že mě tak fandí a tolerujou. Moje výkyvy pracovní a jsou úžasní a nebýt jich, tak nejsem tam, kde jsem a nemám ten můj život tak naplněný radostí a kreativou. Takže jsem jim za to vděčná. To je můj největší životní dar. Tak nemám jiná přání.
Krásné. Mirko, děkuji moc. Děkuji, že jsi tady s náma byla. Děkuji, že se potkáváme u nás na bordech a přeju, ať se daří, ať jsi spokojená ty i celá tvoje rodina a hlavně všichni klienti, kterým tady rozdáváš tolik radosti a zážitků z estetického designu ve celého bytu.
Úžasně jste, moc krát děkuji za pozvání. Moc díky.
Děkujeme, Mirko. Vážení posluchači, pokud vás Mirky příběh zaujal a chcete poznat více takových inspirativních lidí, sledujte naše podcasty, videokásty, webové stránky a sociální sítě. Těšíme se na vás příště na viděnou nebo naslyšenou.